tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Mwanga Dibaya na Kikwit, 20h30 na Mbujimayi, 21h30 na Butembo mpe na Beni. Pourquoi il a mon abino banso, boye ibula mon abino banso na masoro na biso, sangwa mokili lelo, basango na biso na Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga, na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda, na Sidrak Franklin, bazali bongo, onzela masini. Boyo kabasango, tomi melibino omokolo mwalelo. Na ingomba Butembo, na province ya Nord Kivu, ba Simba Minduki ya ADF, ba Tumbi, ba Ndako, ya Bokolongono Banzoto, tope ba centre ya santé, na mboka lwa Noli, na chefferie ya Watalinga.
Le 22h30 wana, de part et d'autre, ba mort et zaraki, avec deux policiers, deux militaires.
Na Goma, ba taxi ya Tukutuku, ba ko Sili Salisusu Moussala na 19h, te kasi na 20h. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba Yekoli, ba Tony Meke, pona kokomisa ba kombo na bango na ba examen d'état, nzokande, ba zaraki, na, ba yakinde na ngonga ya suka. Leo na masolo na biso, monganga na salanini, Fatuma Kalala, na Fatuma Kalala limasi tokolanda témoignage ya bato baye bazali ko vivre na bokono bwasida. Tala masolo kitoko to melibino omokolo mwalelo na sango ya mokilelo nyonso wana tokolanda yango na bulayi na mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa melibiso na Edi Isango.
Da penina kama ba kimaki na esangato il ijui pona kuboya mangole mboka na bango ezalaki kopesa bango na lotomo bazongisami na Rwanda elobi bakambi ya esanga ijui. Roger Tambuka mukambi ya cheferie ya Tambuka alobi eti bayu Rwanda banso bakutaki na ndenge ya mayuya bamimami na mboka na bango ya Rwanda bazalaki kama moko na moko pe baboya ki kozonga kasi bamemami na makasi e bakisi mukambi oyo. Na ngambo na yango mbula matari ya Rwanda e lobi na liyebisi eti batu baye bakimaki mingi nde na tina ya bondimi na bango kasi bazongisami na boyokani na ekolo Congo Demokratika. Bakonzi ba Rwanda balaki bakopesa bango mate ya malamu po etali bolamu ya mangole. Variant Omicron de elekisika na ekolo Congo Demokratike lobi mukambi ya bitumba na COVID-19 Dr Jean-Jacques Muyembe koleka nkoto tukumi bale na moko pe nkama moko na zumi na misato nde mutango ya baye baye bani kuzomana yango. Engumba mokonzi Kinshasa ezali na bangu nkoto zumi na moko na nkama mi bale na tuku sambo tuluba 58% pe basusu nde bazali na bituka. Dr Muyembe alobi ete motango ya likolo tope pik esi ekoki asengi na ba vandi banso ba ekolo Congo Demokratike koyeba kotosa malako makumi batela po ete motango mwango moko ba kokita. Basambeli ba Jean-Marc Kabunda mukambi mulandi ya Yambo ya Assemblée Nationale pe mutambusi ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi balaki kumema na bazuzi bobebisami ya ndako na ye na basoda bazalaki na Sokoto to na mulato ya garde présidentielle lobi na Butu balaki kumema na misala ya sembo bililingi bazwaki na ndako ya Jean-Marc Kabunda bobebisami ya ndako ya Ango Mulandi bo kangami ya Soudan moko ya garde présidentielle pe bobotalami ya munduki na ye tango azalaki na motu kamosusu lokola elakisamaki na bilingi bichamaki na ba réseaux sociaux baye bazalaki bisika bia bokangami ya Soudan ya garde présidentielle yango balobi ete ezalaki nde ba policier babatelaka mona mboka Jean-Marc Kabunda nde bakangaki Soudan yango yango baye garde présidentielle nde bakendaki ko zongisa. Balakisi bilongi basato ya opposition na seni misala miyama ponami balapi ndayi lelo liboso na cour constitutionnelle na Kinshasa. Didi Manara nde a commis deuxième vice-président ya Seni Agé Matembo Kester pe Jean Ilongo Tokole Moïli Kitalinene topé plénière Batou Baibasa Tobabengana Makina PPRD Lingomba Liamo Konzia Kala Joseph Kabila Eye Elobi Etindi Moto Mokote Kola Kisa Elongina Yango. Nzoto ya langa nzembo lulendo matumuna ayebana kabo general de Fao e komi lobi na mpokwa na Kinshasa puna matanga general de Fao akufaki le 27 décembre na Douala na Cameroun epai ya kendaki kobeta mindule. Nzoto na ye kotiama mikolo mikoya na Musée National ya Kinshasa puna losako ya suka kasi sika itiami nanyo na morgo. Sedik Bakambu mobeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika andimami puna kobeta na Olympique de Marseille ya France. Cédric Bakambu oyo auti kolekisa pene na mibu minei na Chine atie manzaka ya boukani na OM mpuna milio misato ya ba ero mubu inso. Awe ni États-Unis inflation to boku isami ya mosolo boku mi 7% na 2021 mutango moye moko makite uto 1982 elobi indice ya talo ya consommation esakolami na département ya misala li kambo liango li tungisi président Joe Biden na Banque centrale bilo kubimati talo kasi Joe Biden alaki azali kubundisa makasi boku isami ya mosolo.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse na Lingala bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu bato batano babo mami na basimba minduki obutu ya mokolo malobi luleki na quartier kia Moho kaka obutu malobi basimba minduki ya ADF batumbi bandako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga tunanda bolai uto Beni na Erikas Moisi
kati ya bato bae babo mami obutu ya mokolo mwa mosalami sa toko mwona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na ba soda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kolandana na maloba ma commissaire supérieur principal, polongo ma mokambi pulusu na ingumba Butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, wana, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires. Et pas blessé, pas d'aller.
Ungambwe Susuna Mboka Luanoli na chefferie ya Watalinga, et Zalina ba Soda, ya FRDC ba Susuba Bale ba Zukisami, na ba Tombo Kiadef, ba e ba Zikisaki Centre, de santé ya Mboka Luanoli, obutu ya Mokolomwa, Mosalami Sato, Komona Lelo, Mokolomwa Mosalami Nei Kolandana, na Sango Eye Pesami na Mwami Pascal Sambili, Nkumu Mokambi, chefferie ya Watalinga. Tolanda mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Luanoli, lokalite ya Luanoli.
Namboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti yomboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei sima ya boluki lukibwe touti kosala. Bako ni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basi lipe komi bomba na bamboka nzike. Bafandi, basili kokima mboka ena ya Luanoli, pe komi bomba na mboka nobili, kamango, pe nzinga nzinga, wapi kimia moke, muzalimu wakomonana.
Bukoti buwa batombo kiadef na mboka Luanoli, boti ya ki bafandi, kati ya bobangi, boka simpe, ebele ya bafandi ba tikaki. Bandako na bango pe ba kimaki na bamboka nzinga nzinga e yebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Batumbi hôpital Mubimba myokweza registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi ba kei na bango. Même toa kukufa za te sofe za kaka basoda mibale oyo Basili kozoka, baza deja na hôpital na nobili bazo landela makambo ya kisi. Me, tenza village, chikali polele mtu ata moko wazatea, watoza na bamotaba, omi mabatuti, nobili, misupe Uganda. Misupe Beni kuna.
Tuko yeba ete, mokolo mwa Misato Moliki, batombo kia ADF, babumaki, bato sambo, na masasi na mboka kisima na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erika Smusi ipo na VOA Afrique.
Kishasa kuliko nanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Nengumba Goma, mbula matadi ayoki kolela ya bakumbi ya taxi ya tukutuku bakosili salisusu mosala na bango na 19h boliboso kasi na 20h elobi mokonzi ya soda ya province ya Nord Kivu tolanda bolai uto Goma na fiston isemwami.
Nengumba Goma, bakumbi tukutuku, bakubanda kosili sa musala na bango na ngonga ya tukumi bale tope 20h, mokano mona, musakola maki, na liebisi lia moyange li tope gouverneur ya tuka Nord Kivu, General Constant Ndima. Toyoka, molobeli ya gouverneur, General Sylvain Ekenge.
Après analyse, avec le comité provincial de sécurité,
nasima kumanyola maso na bakonzi ya baibo kengi pe koleke la bosengi ya bakumbi tukutuku moyange le tuka ya Nord Kivu lieutenant general la Ndima Kong Bakostan akwesi mukano na ye ya kopusa ngonga ya kotambwisa tukutuku na ngonga ya tuku na mibale tope 20h na yango bakonzi nyonso ya pulusu ya mapinga pe banyonso ya baibo kengi esengeli na bango balandela mukano ina po etosama
doivent veiller à la stricte application de cette mesure de l'autorité provinciale.
Bakumbi tukutuku ya ngumba Goma basepe na liye bisilina pona bango bango babandai kokokisa mosolo ya mosala na bango te na ngonga ena ya zomi na libwa tope 19h. Peu ka moko ya bakumbi tukutuku awa na ngumba Goma gile matokeo.
Il est 19h vraiment, il coûte usumbua sana. Leo il kuwe na pima touche jour.
Ngunga wana ya zomi na libwa etungisa kibiso makasi koleka. Tubandaki lisute kukukisa versement na biso po tokoma ki ebele na nzela. Ezala ba msu bazalaki kosala musala na bangu na butu. Kasi uta bapekisa biso kosala na butu biso nbansu tokoma kosala na moyi. Ya ngonde mbongo ebandaki kukuka isusute. Lelo tosepeli makasi na mukano ina ya gouverneur na biso topese longonya mingi sikasika wa tokosala malamu pe oyo akolekisa ngonga ina ya tuku na mibale nde bakolandela ye pe bakokanga ye.
Anaweza kuwa kameme anaexagere me tunashukuru kwa ile decision ya gouverneur.
Koordinator ya masanga mabakumbi tukutuku ya sika awa na ituka ya Nord Kivu atoni pe na ngamu na ye moyangeli ya Nord Kivu. Si asengi na bakumbi tukutuku banso bato sa ngonga ena ya kosili sa musala na bango lokole komi na ngonga ya tuku na mibale tula na kisera nikisa.
Neti biso ba oyo bakumba tukutuku tolobina no merci na gouvernement provincial pona mokonzi ya mboka pe sibiso lisusu 1h tobi lisusu merci po tozalaki na difficulté ya makasi kobanda msala 6h te 19h basusu babandi kokima na balabala o ngonga ekomi deja me ntango abakisi 1h ya plus biso tolobi merci kaka mpona gouverneur ye moko Ndima Constant. Nga neti president na bango nakoki koloba kaka na mokuse balanda na mibeko ya monsieur le gouverneur Ndima Constant ntango balobi 20h ezalaka 20h soki bakangi yo audela ya 20h wana etali kaka avant 20h soki bakangi yo tokoki kointervenir facilement.
Tosimba ete ezali mpona bokengi ya baimboka nde maire de la ville ya Goma apesa motindo ya kopekisa tukutuku kotambola nsima ya ngonga ya zomi na libwa. Bakonzi baposi ngonga yango na ngonga ya tuku na mibale pwete kimya
emonisa mi lokole meki kozonga na ngumba Goma elobi bango Goma fiston ici mami lulaka l'America.
Merci mingi fiston ici mami pour na reportage ayé na Pointe Noire pene na mukokano ya examen d'état baye koli batondi meke pona komi komisa ba pona ko komisa na ngati na loba bolimbisa pona ko komisa ba kombo na bango na ba liste ya ba examen d'état pona nini bazeli ti na ngonga ya suka pona ko sala yango to na bolayi uto Pointe Noire na ferrand oniwabo
o enguma matumba Pointe Noire ba ye ko liba ba meki nzoto na bizema bia l'état pona mobuku to ibale na tuku ibale na mibale batondi meke obosu ya ba migration lwa ba lycée ba collège pe bikambelo lwa mateya mama bandela makatikati bakisa bia mateya ma tekiniki na po etali bokoti simikanda mia ba kombo na bango na bizama ndenge na ndenge bia l'état.
Comme quand le dossier est sur les cas bien parce que responsable nabiso azo sala le tout possible pour biso tout aux bas attestation pour ba dossier nabiso et kende ezo le ka bien dossier nanga et komi na niveau et silici nante ezo nazo manquer juste quelques trucs quelques loco pour na silisa
na mopanzi manaka mango mia bokomisi ba kombo na bizama bia l'état mazali ko suisse makasi misise ya mutu lwa batambusi ba migration biango pambati baye ko limeke ba bongisa ki mikanda mia bango na lumbango te yango wana bulelo basopani ebele lokola mayebo oti ya ba migration tambusi ba migration biango ba komi na panzi likolo penza
ezo le kanango timidement hein malembe ya nango bien paga izate makambo te ezo le kana bien paga izate mais bongo bana bazo dwa bongo na nite bazo ya timidement moko azo ya kaka basa bana misusu bazo dwa makambo to sérieux te bazo lobaka kaule ke ba bazo l'école sérieux bazo to sérieux te donc conseil nazo pesa na bango kaka bazo sérieux étude na bango aya kamisusu le ke bana bongo me bazo linga ba ya ko pesa bongo te ba ko futa ba dossier na bango te bazo dwa l'école na bango sérieux conseil na pesa bango kaka bazo vi na bango au sérieux
mikanda misinga mapo na bokomisi ba kombo na bizama bia l'état bizali mokanda lwa koma ya molongi bizama li polo miya bizama ya suka mi bale lwa mokanda ya mbota mabakisa ba foto na boyebiete manaka mabokomisi ba kombo pona bizama ya l'état mopesa makinzela wuta mokolo ya yambo ya sanda ya zumi na mi bale ya mobut moliki Ferrand Onwabo Pointe Noire VOA.
Merci Mingina Ferrand Onwabo pour na reportage et Outo Pointe Noire na Congo Brazzaville. Les autres alimo kolomo minei jeudi et alimo kolomo yé tolanda kamasolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Les autres kolanda témoignage ya bato baye bazali na sida bazali ko ebisa biso lo lenge kani ba moto akoki ko vivre atako azali bongo na bokono bwa sida tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Komo nangai, madame Bebe, Panya, nazaka kontamine pa du VIH, pa transmisyon sanguine. Bon, lelo to beta, pwanda wlaksa mokilike, vivre avec le VIH, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde au convivre, mais il faut quoi accepter. Nous avons été contaminés par transmission sanguine, la démarre statue n'a raté. L'élo n'a tellement, par expérience, ça va tout mousser, n'a tellement. Nazali, n'observons ça, n'a pété, mais Nazali, n'observatoire Nazali, et voilà. Donc, Nazali, personne vont avec le VIH. Donc, je vis ma vie positive. Nazali, en charge virale, n'a supprimé, donc ma vie positive, n'a pas ça.
Maman n'avait sur vos bêtes les lots. Balobi jeunesse est la plus exposée. Balobi bazangi formation est singuli poète. Des cambo ils allent microbe ouana et longo akate bas jeune ou bien esunga bas jeune. Est-ce que vous en a des cambo corps loba particulier par rapport à ouana?
C'est vrai. Maman n'avait sur cible monnaie c'est la jeunesse, les ados et les jeunes. Parce que bazali actif, bas jeune mingi
bazo kuka koya ko se faire dépister té au moins il a peur et puis tâche wa mito pe ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ma parents ba mon problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, non, comme un âge boyé, il faut que le bel amour s'y mobali. Parce que moi, là, yo, kazaza, moi, là, m'ke, l'andak, mais, n'a pas, smartphone, moi, là, téléchargé, à côté, là, m'a quand bébé, bébé, il faut que l'axa, moi, là, que l'axa, moi, là, que le bel, ceux qui n'ont âge, au salibo, au comment, là, boy. Le port de préservatif, parents, ni, ni, les loyaux, na, Africa, le bel amour, là, so au moins dans cas boy pas au bon bah zemito bah IST là t'as préservatif à souban. Or le préservatif est ça qu'au bon bah pour na bah naissance indésirable na quoi les IST et ça qu'on avait acheté il y a ma caméra le port de préservatif en fait t'as choisi la nuance sur ce point c'est aux parents à nous les parents de parler à nos enfants faut au bête à cette lobe d'aban
au vivre à moins stigmatisation et puis message inoko lancé la jeunesse
maman vous avez dit que stigmatisation n'a eu pas qu'un au début pour la coca qu'a accepté statut n'a raté mais tant on acceptait que statut n'a pas par partage d'expérience n'a télémaqué ngai moko la personne née to s'auto-stigmatisaka sur le bien n'a pas qu'on pointe un coup de doigt et puis il y a une loi qui nous protège par rapport à la loi, ngai j'étais stigmatisé, j'étais dans mon ménage, mais na téléma qui avait une loi, na téléma. Quand je parle de moi, na zam moi sina oluba. Donc tous allés là pour na kusunga, ba jeune na biso to kenet na zan la pétémé, na zan 14 zones de santé au na zo parcourir na zone province de Kinshasa. Na zan 140 mères mentors au na za kolandé la ko superviser. Il faut na kende na solo la tant na yaka. Tant sur la coupe ça va au moins remboursement de transport. Na mi présente rapé pas na lobby té na bimani té na mi présente na zapé loko la bino il faut bon mela kisi bon za la bon zo comprendre et c'est ça parce que la jeune fille a comme ça lelo on a un sérieux problème la jeune fille a zo kokako divulguer statut na partenaire na été pourquoi parce que à cause de la rigidité et na famille à cause de la stigmatiser les premiers stigmatisants, c'est la famille. La maternité, maman se voyait, il faut la dépister. D'office, la loi et le bindewana. Mais le dépistage volontaire, jamais, bah, jeune, bah, zoya. Tous, bango, bah, PVV, la maternité. Mais ce n'est pas seulement la maternité. Moussous, oyo, bah, qu'on dépistait aussi, à qui m'instructure. Y'a un mot, tous, arana, bah, maman, la bise, va péter, mais, bah, l'andaka, bah, perdu de vue, oh, bah, femme, oh, parce que ça cible la bisso, na mentorat, na ico plus rétention. Femme enceinte, allaitante, na enfant exposé. Moi, na bimi na maman, aza séropositif, azali, enfant exposé. Il faut l'anda, maman, on a ba dépisté qui positif, a qui ma qui? Tant, il faut que nous l'aimons, c'est qu'on l'accompagnement, que le bien non, mon, il faut y a. Ou accompagner, t'es un problème, t'es le bit talangaï, na bote qui na moi, na pété, mais, t'as la moine, azali bien, jusqu'à on contaminer, mon, il faut y a. Pour aller, kabater, ce n'est pas, y a PCR, ti, et dit, 24 mois, abîme à la projet. Nous quitter, et j'allais passer. On va tenir le coup, donc, toza koloba. Nga surtout, nga la lobaka, na landaka, la bombara, sa tout, na lobaka, pour sauver des âmes.
Alors, jeune, les lo, bazon di matek VIH ezali, bien na bateau, yo bazon di matek VIH sida ezali.
Jeune, na ba mikolo, VIH ezali. C'est une affection. Moi, je dis, le VIH, c'est un petit problème. Bisounem tout, nous, comme ça, on m'en est. Tant que comme ça, on m'en est, moi, aussi, ça, on m'en est. Et c'est la mort. On y est, on se fait dépister. Bien avant, traitement Isali, il y a offélé. Aux allées sous antirétroviraux, au supprimer charge virale, netinga na supprimer charge virale nangai. Mais na mena ki si nangai. Donc le VIH en soi ne tue pas. Ce sont les IO, les IST, les maladies d'opportunisme n'emte boumaka. Alors, venez massivement se faire dépister pour oyeba, aux en bonne santé. Nga yo naza dépister na VIH, naza en bonne santé parce que tout est allé contrôler, rien, tout est contrôlé. Donc, je suis en bonne santé. Bino, boya, massivement se faire dépister. Boya, bah, état sérologique, na bino, qui est allé à faire, ce n'est pas, on a cueilli, pas, bah, tatam bikouli, oh, bah, pasteur, non. L'organisme a trois dimensions dans l'organisme. Il y a l'âme, l'esprit et le spirituel. L'âme, il n'y a que Dieu n'a ébiqué, de l'eau, maman, va être au koukoufa. Ayébi. La bimi bo ayebi ko sa accident ko kufa que Dieu.
Mbote na biso komo na Dorcas Ndosimao, na sa congolaise et puis na sa jeune parce que na ko ki 35 ans.
Naza jeune vivant avec le VIH, lelo 27 ans dans mboula o tozo bakisa, nakoko kisa 27 ans na VIH na nzoto nangai. Vinanga positif na koku koloba eza mingi mingi na mboka nanga eza pasi. Soki na ndimi koloba lelo na media, c'est pour dire que na mboka nanga Congo ti lelo VIH eza tabou. Ti lelo VIH eza lo komoko spécial. Ti lelo VIH eza lo komoko oyo ebele kati na vie oyo bazo souffrir. Nga lelo naza na courage ya kolobela ngai po na nini po na surmonter ba prévoir na nyonso na mindimi que virus wana eza na kati ya nzoto nanga. Na bandi komela kisi nanga depuis bon mwana. Lelo naza maman, mingi nazo lobela po na basi. Po tolobaka VIH eza féminisé. La personne la plus victime na VIH aza mwasi. Basi mingi, tango basali de pistage, amoni ke aza VIH positif, amoni ke vie souki. Non, na ye ko lobela ko, c'est pas vrai. On vit longtemps avec ce virus na nzoto na biso. Exemple nga moko, soko moni nga yi, oyoki mongongo nga, me soko tale longi nga. Je suis belle de figure, en bonne santé, et je suis une maman de deux enfants. Mes deux enfants sont en bonne santé. J'ai d'ailleurs mon petit bébé en main que j'allaite encore. Je vis ma vie positivement loko la motunyonso. Na kendara musala, nanda kunaza femme de foyer et puis na so vivre na kati ya couple discordance donc mobali nanga aza VIH positif te. Na melaka kisi nanga malamu na botosi o munganga ebisinga na sala na zo sala o munganga ebisinga na sala te na ko sala te. Na kati ya société na zo vivre normalement. Na bima na clandestinité. Alors na mbala moko na ko senga na bandeko o bazo yokangai. O baza de pister VIH positif batika ko s'enfermer yango nde ezo boma. Souci wana yango nde zo boma. Conseil nange kozala, ndeko oyo asalisi test na ye eke aza VIH positif. À s'approcher na ba zone de santé, na ba centre de santé, na ba podi, à s'approcher na ba organisme oyo elandelaka, ba ndeko oyo baza bongo. Ndeko wana ko vivre longtemps. Ako vivre vie na ye normal okola mutu nyonso to. Soko moninga, tu ne seras pas dessus. Po ebele bazo s'enfermer, azo mona ke VIH, sida, eza fin du monde. Pendant que VIH na sida eza bilo komi bale. Oko koza la VIH positif, oko développer sida te po omindimi, po ozo mela kisi na omalam. Me yo mutu oyo, oza depiste, olingi kisi te, ozo mela kisi malamu te, o s'enfermer na ba souci. Je t'assure que yo moko ozo tcha vina omu kuse, e ozo tcha omu kuse pamba. Pendant que tu peux vivre longtemps et en bonne santé.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tout vendredi, ba édition mi-balé à basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo na basango tomemelaki bino lelo ya motu ya ezalaki na engumba Butembo na province ya Nord Kivu basimba minduki ya ADF batumbi bandako ya bokolongono bwa nzoto tope centre de santé ya mboka Luanoli ya chefferie ya Watalinga. Tumelaki bino pe lisolo na Goma epai wapi ba taxi tukutuku ba kosilisaka lisusu mosala na 19h te kasi na 20h. Na pointe noire ba yekoli ba tondi meke pona ko komisa ba kombo na bango na liste ba examen d'état pambate bazelaki ti na ngonga ya suka po na kosala yango. Tokomi bongo na suka masolo na biso ya sango ya mokili lelo tokutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com tope bokoki kolanda pe ko like page na biso Facebook Voalingala bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na compte na biso Twitter Voalingala. Basango ya lelo epesamela kibino na lisungi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin, bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, oyelobeli eye, otikala malamu.